Sólrungull brá geisla lín, gakk í lundin fríða, fákurinn brúni býður þín, bæði skulum við ríða, fram til líða, fram til lamba líða. Við skulum liggja í lautunum á lóu söngin hlýða, tína blóm í brekkunum, berinn út á móunum, en líti ekki undir lyngið þar launbyrnir skríða. Við skulum ganga í gilinu þótt gatan sé mjó, upp að stóra steininum sem stendur undir fossinum, þar býr hann litar dvergurinn digri, hann á að gefa þér gildan stól og ger semar fleiri, höfði ásn og háls menn ring og linda, silfur hnapp og silgju, söðul og keiri, gullskeið undir gæðingin, grætur rós á eiri, greiðir löngum gatan fram að eiri. Hvað er fegræn sólar sín, sittu hjá mér dúfan mín, seinna flýg ég suður að rín og sækir gull og dýra vín, heyrði ég ekki hvermur kallar vondan, heldur kissi ég húsfreyjuna en bondan. Stúlkurnar ganga sunnan með sjó, mitt út á firði satt marbendill og hló, báran upp að berginu, bylti sér og dó, hafði mig satt á steini og hörpuna sló, hafðu við mig stakka skipti stúlku kindin mjó, mig langar svo til landsins í laufgaðan skó. Ég hef litið ungan svein upp á grænum mó, upp frá þeirri stundinni ég enga fann ró. Tindil fætt er lukkan, treystun aldrei þó, valtir á henni völu beini og dilli dó. Gef mér fima fótinn þinn, þú færði í staðinn sporðinn minn og kóngur lætur kórallinn í krónuna þína binda, gljástjaljar og bindjum steina, gefur hann þér og linda. Gljáir sól á tinda, gaman er að synda, muna sal og ægis lönd, ístu fram að sjónarönd, er sólin gengur græði á hönd, geisla bál þér kinda, aftan sunna svæfir káta vinda. Selur sefur á steini, svíður í fornum meini, upp í sveitan eitt sinn bjó með ítur vöxtum sveini, en nú er honum og ó á hans sjö í löndum, urtu börnin sjö í sjó, synda fram með ströndum og sofa á skerjum. Hans er mesta hugarfró að horfa upp til dala, vappað með mér vala. Fram á mið ég fiskin dró og fleituna mína lóð, fjármanna ríðin er full með bölmóð.